Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Kujutage ette, Notke peab ka Tallinnale surmatantsu maalima. Ta oli ise juba sellest tellimusest pool surnud. Ma ei uskunud oma kõrvu. Tallinlased tahavad nii jubedat pilti. Kas neile ei piisa juba oma paksudest müüridest ja hallidest kirikutest? Kas neile ei sobiks paremini püha Jüri? Mis pärast surmatantsu hüüdsid maalijad läbi segi, See pole mingi hea tellimus. Surm on kohutav. Mina olin esimene, kes selles olukorras vajaliku niidi otsa üles leidis. Rahunege, see on pisi asi, ütlesin. Meil on ju Lübecki, Maarja kirikus suur eeskuju silme ees. Me ei pea eriti pead murdma. Vikede vaatas mulle otsa. Nii mõtleb ja räägib maalia. Kas surm on pisi asi? Ma ei lasknud ennast sellest häirida. Ja tundsin ennast oma elemendis olevat, sest ma olin maalijatest ainus, kes oli maalitud surmatantsu juba näinud. Tantsiklane ägestus. Ei, kordas ta ühe uuesti. Ei, mina surmatantsu ei maali. Ma ei usu, et maalijale on hea surma maalida. Ja ma ei usu ka, et inimestel on hea maalitud surma näha. Minu otsus on kindel. Mina lähen tantsigis maale. Ja ütlesin mina, kui te arvate... Kui te nii vara lahku lüüa tahate. Mis see sinu kullanoka asi on, ütles ta ning mõõtis mind peajalast jalatallani. Härra Notke peab meie ette astuma ning avalikult ja ausalt ütlema, mis plaanid tal meiega on. See oleks meeste moodi, nagu ma olen tantsigis harjunud. Lübeckis võivad valitseda teised kombed, mina loobun, ütles ta härra Notkele. Sind ta ju võtab jutule. Mulle ei jäänud nii siis midagi muud üle. Kui järgmisel võimalusel härra Notkele see nõudmine ette kanda. Kohkusin tema süngest, hooletusse jäetud välimusest. Vikede rääkis meile, missugune tellimus teil kaasas on. Tantsinglane tahab teile oma saatirollist üles öelda. Notke noogutas ainult. Kui ma talle tantsinglase nõudmise ette kandsin, ütles ta. Ja nii on õige. Ma räägin teiega. See on Lübecki meeste mood. Kogunesime laeva kõige suuremasse ruumi, mis oli siiski nii väike, et pidime tihedalt koos kükitama. Sellest hoolimata nägi härra Brömse nii välja, nagu tahaks ta Lübecki rae istungit juhatada. Ja nüüd pidi ta ka veel meiega läbirääkimist pidama. Kuid ta oli veendunud, et see asi lõpeb temale ja Lübeckile hästi. Seda võib juba tema näost näha. Vikede ja tantsinglane ei lasknud aga endaga rääkida. Nad astusid... Härra Brömsele kõige rängemate sõnadega vastu. Vikede võttis sellest maalijate kõnelusest osa, nagu tunneks ta ennast samuti sunnitud olevat pintslit kätte võtma ja surma maalima. Ta ütles, Lübeck osutab Tallinna linnale halva teene, kui ta saadab sinna oma surma. Sest see ta ju on. Me ei saada kaupu, ei klaverit ega veini. Me müüme surma. On see mingi kingitus Lübecki tütrele? Me saadame ainult seda... Mida tallinlased tahavad, kostis ära Brömse vastu. Ja nemad peavad teadma, mida nad tahavad. Kes need tallinlased siis on, küsis Vikede omakorda. Ei saanud aga mingit vastust. Ta ei jätnud aga siiski järele. Ta oli päris endast väljas. Ärge pange mulle pahaks, meister Notke, aga minule teie surm ei meeldi. Pildid võivad ju väga kunstipärased olla, aga kas nad on ka head? Linnaisad, need päris kõrged mehed tellisid endale surma. Nemad saavad ennast ju kõige paremini tema vastu kaitsta. Nad on küllalt meeletud, et surmaga mängida. Teised, väikesed inimesed, eestlased, kes on ka tallinlased, ei saa seda endale üldse lubada, Nemad pagevad alati nagu nii surma eest ära. Ja kui nad siis kirikusse lähevad, et natuke hinge tõmmata, on surm neil seal juba ees. Ja teie laseksite teda sisse, meister Notke. Teie tellimus on halb. Notke võpatas iga sõna juures. Ta ei vastanud. Mina olen Lübecki laevasulasega ühel nõul, ütles tantsinglane. Mina ei taha ega hakka surma maalima. Mulle oli elamuseks Tallinna näha. Nüüd ma tahaksin tantsigisse tagasi minna. Ma ei usu enam, et see minu kunsti edendab, kui ma Lübeckisse kaasa tulen. Tantsingis oli toiduained ja vett pardale võtta ja Notke lubas noorel meistril laevast lahkuda. Notke rääkis väga vaikselt ja ta kogeles nii, et tema sõnadest võis vaevalt aru saada. Ka teised maalijad ei olnud kuigi õnnelikud, et nad hakkavad Lübeckis surmatantsu maalima. Püüdsin neid veenda, et see on nüüd ainult pääsuks Lübecki maailma ning et seal leidub ka midagi ilusat ja sõbralikku. Ainult pääsuks. Surmakohta, sõna ainult, ei sobi ju, ütles Stralsundi poiss. Kuid teised maaljad vaikisid. Ja ma arvasin nägevat, et härra Prümse pilt peatus minul heatahtlikult ja rahulolevalt. Ja ma oskasin samuti läbirääkimisi pidada. Mina muudan Lübecki muudupuud enda omaks. Ma ei saanud ainult kohe aru, miks härra Notke oma masendusest ja kurbusest ei järganud. Härra Prömse võttis veel kord kõneks hoogu. Inimesele teeb head, kui talle ikka ja jälle surma meelde tuletatakse. Selle pildi all tunneb ta end kergemalt ja vabamalt. Ta ei pääse ju ka selle eest kuhugi. Tagasi sõit möödus ilma vahe juhtumiteta ja nagu mulle tundus kiiremini kui Tallinna sõit. Tornid silmapiiril olin minu silmis oma võlu kaotanud. Elasin juba täiesti Lübecki surmatantsu kabelis ning püüdsin meenutada kõike seda, mis mulle minu Lübeckis viibimise esimesel ööl nii sügavalt mällu oli sööbinud. Ma maalisin selle surmatantsu ka oma varasurnud isa mälestuseks. Ta oli niisuguse meelespidamise ära teeninud ja selle tõttu tundsin ma, et minul on õigustus olemas. Kui ma jälle väikesesse kajutisse meister Notke juurde läksin, püüdsin temaga lohutavalt ja rahustavalt rääkida. Ärge kurvastage, härra Notke, et te peate veel kord niisuguse pildi maalima. Me oleme ju neljakesi. Töö saab ruttu valmis. Ja, vastas Notke loiult ja väsinult ja vaikis hulk aega. Siis jätkas ta pisult elavamalt. Ma maalin uue pildi. Ma näen seda juba enda ees. Ma maalin seda, mida ainult mina näen. Kuidas te seda mõtlete, küsisin, aga Notke ei vastanud. Keegi hüüdis vaheseina tagant meie juurde pimedusse. Lübecklane, pane ennast valmis. Lübecklane, sellega võivad nad mõelda ainult mind. Kas mu kõrvad petsid mind või kõlas selles hüüdes halvustus? Miski hakkab minu vastu, miski tõrgub selle vastu, et lübecklane olla. Kuid praegu ei ole küll aeg seda eksitust klaarida. Tallinnast vaadatuna on Vismar nagu Lübecki eeslinn. Siit vaadates ei ole sellel mingit vahet, aga ikkagi lübecklane. Tehakse jälle vahet. Sellega mõeldakse mind, mitte toda Nürnbergi meest või Stockholmlast, mitte ka eestlast, kes oli väljaspool linnamüüri elanud. Võibolla on mul varsti ka nimi. Võibolla ei ole mu olukord ka enam nii lootusetu. Midagi peab olema juhtunud. Lübecklane, pane ennast valmis. Veel kord, see käsk. Lukku augus keeratakse võtit. Üks kord, kaks korda, kolm korda. Lukk ägab ja kaitseb ennast lahti tegemise vastu. Trellitatud ukse hinged karjuvad. Lübecklane, astu välja. Liigun välja. Tuigun ja vaarun, aga sunnin ennast edasi minema. Miski on liikuma hakanud ja liigub mingi eesmärgi poole. Ja mina pean ennast selle liikumisega kokku sobitama, nii nagu ma lasksin ennast kanda lainetel, mis mu Tallinna randa paiskasid. Mind juhatatakse väikesesse tuppa, kus viibivad selle varjupaiga valvurid. Seal ootab mind imestuseks vana, tagasihoidlikult kombeline raehärra. Tallinna raehärra, kes on kinnitanud mulle, et mind kuulatakse veel kord ära. Ta silmitseb mind rahulikult ja osutab laual asuva riidehunniku poole. Tõmba selga, mis sulle siit passib, ja tule siis minuga kaasa. Haigetalitajad on segaduses, et raeherra on minu pärast niisugusesse süngesse paika tulnud. Üks kinnitab üha uuesti, et nad ei ole mind halvasti kohelnud, igatahes mitte halvemini kui siin müüride vahel kombeks olevat. Hullud olevat ju ohtlikud ja raske on neid taltsutada. Mõnikord tulevad ennast nende eest kaitsta. Raeherra rehmab käega, ta ei taha seda kuulda. Märkan, kui uudishimulikud on vahid. Kas selle mehega on midagi erilist, söendas üks küsida. Raeherra noogutab ja ütleb ainult, jah. Ma olen õnnelik, et saan lõpuks jälle õigetes riietes olla. Need ei ole küll niisugused riided, millega ma olen harjunud, aga need on puhtad, kuivad ja soojad ja ma ajan selja sirgu. Hakkan tahtmatult juukseid laubalt eemale lükkama, aga see ei ole vajalik, mu pea on ju paljaks aetud. Raeherra võtab villase mütsi. Pange müts pähe, siis on teil mõnusam. Teie, ütleb ta mulle, mitte enam sina. Ma naeratan esimest korda pärast seda, kui ma veest välja tulin. Tänan teid eriti villase mütsi eest, ütlen. Kes te olete? Ma olen raeherra Siiversen. Kui hea on teada, kes su ees seisab. Tulge kaasa, ütleb härra Siiversen. Ma tahan kuulda, kas te räägite tõtt. Veel üks trellitatud ja tugevate lukkudega uks avatakse meie ees. Kuulen oma selja taga majas möölgamist ja karjumist. Need on minu kaaslased. Kas te kuulete, härra, hüüab valvur meile järele. Niisugused nad on. Siis oleme vabaduses. Hingan ahnelt ja sügavalt sisse värsket soolast mereõhku. Sulen silmad. Lõhnab nii nagu Lüübekis. Ja ka nii nagu Vismaris teatud tuulega. Avan jälle silmad ja näen Tallinna halli müüri. Võpatan selle pildi ees ja elustun taas. Mis peab siis minuga nüüd veel juhtuma? Ma ei pruugi enam karta. Torn meie ees tuleb mulle tuttav ette. Paks Margareeta. Niisiis olen ma need hirmsad päevad väljaspool Tallinna linna müüri veetnud. Ma ei suutnud taibata, kuhu mind tiriti. Ma olin nagu arust ära. Kas te teate tornide nimesid? Küsib härras Siiversen. Mulle tuleb meelde esimene pilt, mida ma sellest linnast nägin. See tontlik, ebatõenäoline pilt tollel valgel suveööl. Ma noogutan ja näitan nagu koolipoiss tornide poole. Pikk Herman, Kikendi kõkk, Toompea toomkirik, Niguliste kirik, Oleviste, Paks Margareeta, Rannavärav. Härra Siiversen noogutab. Ja ma usun, et te olete kord juba Tallinnas käinud. Tookord ma elasin koos meister Notkega, toomhärra Tiidrich Vartupi juures. Kas te tundsite teda? Jaa, Vartup oli tark mees. Aga ta oli ka rumal, sest ta hoidis kogu oma tarkuse endale. Peab ka teistele mõtlema. Ma näen ikka veel vaeva, et härra Siiversenist aru saada, sest ta räägib tasa ja ebaselgelt. Kui me läbi rannavärava läheme, ei küsi keegi, kuhu me tahame minna. Kas teile hakkab selle värava juures midagi silma, küsib raeherra. Jaa, tookord ei olnud rannavärav veel vapiga kaunistatud. See, mida ma seal näen, peab uus olema. Ma ei tunne seda, aga täpselt ära. Mu silmad ei ole enam nii teravad nagu varem. Jaa, vapp on uus, lausub härra Siiversen. Tallinn peab ennast ehtima. Ma ise käisin peale, et see vapp sinna üles pandakse. Me läheme edasi. Vahepeal olen ma päevavalgusega juba harjunud ja enesekindluse tagasi saanud. Keegi ei tunne mind. Keegi ei näe, et mul on pea paljaks aetud, et mul on üsna puhtad riided seljas. Küllap peetakse mind laeva või sadama sulaseks. Ma julgen isegi ringi vaadata. See teeb mulle head. Tallinn ei mõju enam nii tõrjuvalt ja süngelt, nagu ta mu mälestustesse on jäänud. Tänavatel käib vilgas elu. Näen paljusid naisi, kes ajavad oma koduse majapidamise asju, samuti naisi lastega. Mõned majauksed on lahti, ka aknad on avatud. Kuulen laste kisa ja heledat naeru. Naised seisavad kaevu juures ja lobisevad nagu Lüübekis või Vismaris. Kuhu me läheme, küsin. Niguliste kirikusse, Teid kuulatakse seal veel kord üle. Kirikus, küsin vastu. Miks mitte, ütleb Siversen. Härra, halastage ka minu kaasvangide peale, palun ma. Ka nemad ei ole hulludega kurjast vaimust vaevatud. Nad on seda niisama vähe nagu minagi. Meie eluteed on sassi läinud. Olge meile armuline, härra. Siversen vaikib, aga ma tunnen, et ta on minu suhtes heatahtlikult meelestatud. Möödume oleviste kirikust, pühavaimu kirikust, raekojast ja varsti seisamegi Niguliste kiriku ees. Linn on mulle tuttav ja ometi võõras, aga tema võõras pool meeldib mulle rohkem kui tuttav. Pööran ümber, et kindel olla, aga ei, härra Notke ei käi mu järel. Niguliste kirikus on tavaline sagin. Härra Siversen viib mu Antoniuse kabelisse. Siin näen ma jälle härra Notke surmatantsu pilti. Ma olen seda silmapilku kartnud, aga ma talun seda paremini, kui ma olin oodanud. Meister Notke surmatantsu pildid, see tähendab, mida ma nendest alles olen jätnud, oma tubli pool piltidest, kuidas ma tulen sellega toime, et nendele figuuridele otsa vaadata. Tookord, 30 aastat tagasi, seda kabelit alles ehitati. Nüüd on ruum tühjaks tehtud ja Tallinna raahärade toolid sisse toodud. Mõned neist on juba hõivatud. Meie poole pöörduvad ootusärevad pilgud. Siin toon ma teie ette mehe, kes kinnitab, et ta poole meie pildist endaga kaasa tõi, ütleb härra Siversen. Ta kinnitab veel, et ta laev jooksis madalikule ja hukkus ning ta nägi, kuidas pildi rull vette vajus. Me tahame veel kord kuulda, mis tal surmatantsu pildi ees öelda on. Jutlustaja figuuri kõrvale surmatantsu pildil on mulle väike kantsel ehitatud. Selle mõtles kindlasti välja härra Siversen, kas ma pean olema jutlustaja, kes ise ennast süüdistab ja õigustab. Read saavad järgjärgult täis. Paljud küsivad ja ka paljud süüdistavad pilgud langevad minu peale. Ma ei näe aga mingit umbusku ega tõrjuvat hoiakut. Siiski seisan nagu tulistel sütel. Mida mult küsitakse? Kui palju ma neile räägin? Kui palju nood siin välja kannatavad? Mind valdab tänulikkus. Selle tõe tunni eest, mille härra Siversen on esile mananud. Nüüd tekib selles rahvasummas liikumine, sest keegi eriti toredas riides raehärra on astunud Antoniuse kabelisse. Veri tardub mu soontes. See on hea tahtliku näo, helkivate silmade ja kalgi südamega raehärra. Mu jumal, kui mind selle kätte antakse, lahkun ma hullumajast ainult selleks, et saada kohtusaali viidud. Sinisilmne noogutab mulle naeratades ja võtab minu lähedal istet. Härra Siversen pöördub ainult korraks uustulnukat vaatama. Kui see asjatalitus ometi kord algaks, ma olen ise küllalt kaua raehärra olnud ja tean, et kui keegi suure veenmisjõuga mees kindlalt peale ei hakka, võib ettevalmistus tundide viisi venida. Kuid need mõtted on ülearused, sest peagi kõlab hele kellahelin. Antoniuse kabelil on oma kell. Jutuajamine vaibub. On see tõe või vaeste patuste kell? Raehärra Siversen tõuseb püsti ja ütleb oma ebaselgel viisil. Ma avan kohtuistungi selle inimese ja Lübecki surmatantsu üle. Ma ei usu oma kõrvu. Kas ma kuulsin valesti? Kas Siversen rääkis nüüd liiga aeglaselt? Lübecki surm on kohtu ees. See mõte täidab, ülendab ja tiivustab mind. Ma küsin ainult, sa nimetu mees, ütle meile avalikult ja ausalt, mis su nimi on ja kust sa tuled. Ütle tõtt ja ära varja meie eest midagi. Saabus raske vaikus. Nüüd on minu kord. Lõpuks on minu kord oma käik teha. Kuulen ennast kareda, kuid selge häälega ütlemas. Ma olen maalija, tsunftimeister, raehärra Henning Schnütker Wismarist ja ma töötasin selle surmatantsu maalimisel Bernd Notke ateljees Lübeckis. Ma olen selle pildi puuduva poole ebaseaduslikult, aga väga kaalukatel põhjustel omastanud ja aastaid oma Vismari majas peidus hoidnud. Kui mind see mälestus peaaegu tapnud oli, võtsin ma pildirulli, asusin laevale ja tahtsin ise röövitud varanduse Tallinna linnale tagasi tuua. Aga laev läks põhja ja ma pääsesin ainsana uppumissurmast. Ka pilt vajus mere põhja. See on minu lugu. See on tõsi ja ma ei ole midagi maha salanud. Ma palun, et Tallinna linna härrad minu üle kohut mõistaksid ja ma palun ühtlesi mu vaesele elule halastada. Vaikin ja löön silmad maha. Seisan nagu jutlustaja oma kantslis. Jutlustaja, kes peab esinema süüdistuskõnega ise enda vastu. Kord julgema sinisilmsele raehärrale otsa vaadata. Ta naeratab ikka veel säravalt ja külmalt.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.